Siellä soi tämä rukouslaulu, lohdutuksen laulu ja nouskoon minun rukoukseni. Mitä rukous sinulle merkitsee, Hannu-Pekka Björkman?
Se on jotakin, joka on ehkä kaiken olemisen ytimessä huolimatta siitä kaikesta kuonasta, mitä siihen päälle kertyy. Nythän eletään paaston aikaa. Ja Efraim Syyrialaisen paastorukous on yksi kauneimpia rukouksia, mitä niin kuin on. Ja tiivistettynä oikeastaan koko paaston sanoma.
Tuo on kyllä hyvä, että muistutat tästä paaston ajasta, joka nyt on toinen paasto sunnuntai, ensi sunnuntaina okulii sunnuntai Jeesus ja pahan valta taistelevat. Ja te ortodoksit olette kyllä jollakin tavalla paljon paremmin osanneet vaalia tätä pääsiäisen suureen juhlaan, festum festorumion, valmistautumista kuin meidän lännenkirkon perinteessä. Mutta on se onneksi luterilaisella puolellakin uudestaan virinnyt tämä paastokulttuuri. Mitä se sinulle merkitsee muuta tuo paasto kuin että seuraat Kristuksen kärsimystietä?
No, ainakin voi sanoa näin niin kuin maallikkona, että lohduttaa se aina, että sanotaan, että oikea paasto alkaa, kun ensimmäinen lankeemus on tapahtunut.
Niin.
Eli
niin.
Se sovintosunnuntain palvelus, joka on yksi kauneimpia palveluksia ortodoksi kirkossa, jolloin seurakuntalaiset pyytävät papistolta ja toiselta anteeksi. Ja laskeudutaan paastoon, tulee ensimmäiset polvirukoukset ja tämä Efraim Syyrialaisen paastorukous luetaan ensimmäisen kerran. Ja silloin aina kirkkain otsi ja mielin lähdetään kilvottelemaan ja sitten kun se lankeemus tapahtuu usein hyvinkin pian, niin sitten se paaston henki niin kuin toteutuu sen oman niin kuin heikkoutensa äärellä ja sitten taas noustaan ja langetaan, niin kuin luostarissa sanotaan, noustaan niin. Ja langetaan.
Paasto on kilvoittelua, kulkemista kohti pyhää ristiä, Jerusalemia. Ja siinä on minulla ollut tapana antaa ihan tämmöisiä konkreettisia paastovinkkejä ja ohjeita, koska olen huomannut, että luterilaisella puolella ei niin tähän olla kiinnitetty tarpeeksi huomiota tähän paaston aikaan, mutta se antaa uutta tilaa elämälle.
Kyllä joo, ja tokihan modernina aikana on monia tapoja paastota, että se ruokapaasto nyt on sitten se perinteinen, josta usein varsinkin tuolla valtamediassa kysytään, ja se, niin kuin, se vähän niin kuin typistyy siihen se ajattelu, mitä ei saa tehdä, ja kaikki jotka paastoa on kokeillut tietää, että kysymys ei ole sitä, mitä ei saa tehdä, niin. Vaan mitä siihen tulee tilalle.
Kyllä.
Ja mediapaastohan on nyt tämä yleisin muoto nykyään, josta voi paastottaa. Niin, unohtaa vaikka internet kuukaudeksi, niin. Tekee kaikille hyvää.
Ei löydetä sohvalle ja katsella telkkaria, vaan luetaan kirjaa ja hiljennytään.
Niin, tai luetaan raamattua eikä naamattua, eli niin. Facebook.
Niin, Kallion kirkossa tänäänkin luetaan sitä raamattua. Pyhiä kirjoituksia 16-17 vanhaa testamenttia ääneen ja 17-18 uutta testamenttia. Sitten on Herran pyhä ehtoollinen. Minusta se on ollut hyvin virkistävä, ei vain paaston aikana, vaan ympäri vuoden, joka perjantai 2 tuntia ääneen raamattua Kallion kirkossa.
Se on hieno.
Että tervetuloa joskus lukemaan, jos ehtisit.
Oi, kiitoksia. Niin. Mielelläni.
Mainitsit tuossa, että meidän aikanamme, mikä on tämä aika nyt? Miten nimittäisit tätä, onko tämä sekavuuden aika vai mikä sekoilu? Postmodernin ajan jälkeinen aika, ei sillä taida olla vielä nimeäkään.
Niin, varmaan senkin on joku keksinyt jo. Se, joka pystyykin omaa aikaansa käsittelemään ja filosofoimaan siitä, niin on varmasti kaikki janoaa sitä, että joku kertoisi, missä me nyt elämme ja miten me elämme. Mä näin muutama päivä sitten dokumentin venäläisestä elokuvaohjaaja Sokurovista, joka on vielä hengissä, ja oli jo Neuvostoliiton hyljeksimä, edelleen hengissä oleva. Ja hän sanoi tässä dokumentissa hienosti, että demokratia ei tarvitse taidetta. Että demokratian aikana taide elää aina konsumerismin mukaan, eli alhaisimman käyttövoiman niin kuin tavoin. Taiteesta tulee viihdettä. Että ainoastaan diktatuuri tarvitsee taidetta ideologiinsa palvelukseen. No, hänellä on tietysti siellä neuvostokokemukset alla, mutta se oli hyvin osuva itse asiassa siinä, jos me ajatellaan, mikä tällä hetkellä on taiteen asema yhteiskunnassa. Se pätee aika lailla moneen asiaan. Meillä on Suomessa tietysti muutama semmoinen pienenä kansakuntana semmoinen etulyöntiasema, jota tuolla Euroopassa, Keski-Euroopassa ihmetellään. Jos mä kerron vaikka teatterien katsojaluvuista Suomessa, jotka on valtavat, siinä 3,8 miljoonan vuosittaisen käynnin puheteatterissa, olisikohan 3,2 miljoonaa viime vuosi. Se on valtava määrä.
Huikea määrä.
Mutta sitten kun mennään kirjallisuuteen ja kaikkeen tällaiseen, niin kuvataiteen alueelle ja tonne, niin välillä tulee semmoinen olo, että yhteiskunnassa edelleenkin taide koetaan jonakin, joka ei niin kuin ole meidän, se ei ole ihmiskunnan päämäärä, vaan se on sivutuote. Ja sitten kun me katsotaan taaksepäin, niin me itse asiassa tuomitaan tai arvostetaan tiettyä aikaa sen luoman kulttuurin, sen mukaan minkälaista kulttuuria siellä on luonut tai taidetta. Ja myös meitä tullaan katsomaan sillä silmällä, minkälaista kulttuuria me luotiin.
Eli se on,
silloin sitä ei pitäisi ajatella sivutuotteena, vaan päämääränä.
Eli se on olennaisinta, mitä ajassamme nyt on, mitä tehdään taiteen sektorilla, teatterissa.
Se on aina olennaisinta.
Ei, joo.
Se on aina olennaisinta, koska historian teot unohtuu enemmän tai vähemmän ne luetaan kärsimyshistoriana, sotien historiana, verisenä historiana, mutta sitten se, mikä on säilyvää ja sillä tavalla ihmiskunnalle ikuista, on kuitenkin taide, joka syntyy jostain näkymättömän ja näkymän törmäyksestä. Ja edelleenkin musta tuntuu, että meillä niin kuin poliittisesti ja muuten kulttuuri on jotakin, joka on välttämätöntä, mutta se on pikkusen tuolla sivussa.
Niin. Paitsi nyt lama-aikana se on jollakin lailla vahvistunut. Teatterikäynnit ja kirkonkäynnit kasvavat, kun on tiukkaa.
Ihmiset tunnistavat sen tarpeen.
Niin.
Se tarve on tunnistettavissa. Ja nythän tietysti, mikä on meidän demokratia?
Ihmiset ymmärtävät, mikä on kestävää. Ja turvautuvat siihen. Taide kantaa. Kulttuuri kantaa, se luo pohjaa tuleville polville ja se on ikään kuin pysyvää, se ei koskaan katoa. Mutta poliittiset kädenväännöt ja muut katoavat. Mä panin tämän ohjelman työnimeksi, että viihde harhauttaa, teatteri ravitsee. On se hyvä, että se nyt tässä vaiheessa tulee sanotuksi. Siitähän me olemme puhuneet, että miten teatteri ravitsee, niin kuin kirkkokin. Miten koet kirkon ja teatterin yhteyden ja koetko tehtävän yhteisenä tai tukevatko ne toisiaan vai haastavatko ne tai miten?
Joskus nuorempana ajattelin, että niillä on hirveäkin iso ero ja lähdin sitä tutkimaan oikeastaan ensimmäisessä kirjassani Valkoista valoa. Mä jouduin perustelemaan itselleni, miksi näyttelen. Miksi en lukenut itseäni papiksi tai lähtenyt lukemaan teologiaa. Ja koin silloin ristiriitaa, mutta sitten ikään kuin se vastaus löytyi, kun antoi aikaa, kun tutki asiaa sekä niin kuin historiallisesti että teologisesti ja myös niin kuin taidefilosofian kannalta. Ja kun ikään kuin tuli oivallus siitä, että kysymys on molemmissa hengellisestä tehtävästä. Että taide mitä suurimmissa määrin palvelee niin kuin sitä niin kuin hyvää, mikä meille on annettu, sitä niin jumalallista luomisvoimaa ja kykyä, mikä meissä on.
Eli meillä on yhteinen tehtävä kirkolla ja teatterilla.
Kyllä.
vahvasti yhteinen.
Ja kyllä, kirkolla ja taiteella, ja nehän on aina kulkeneet käsikädessä tietenkin, kyllä. enemmän tai vähemmän. Mutta sitten viihde on jotakin muuta, ja taite ja viihteen erosta ei nykyään enää haluta puhua, koska siellä on niin kuin kaupalliset tavoitteet ja määreet helposti siellä alapuolella. Mutta sanotaan, että viihde tarjoaa tämmöistä pintapuolista tunteen kuljettelua.
Niin.
Se ei koskaan osu sinne katarsikseen, eli siihen puhdistautumisen tunteeseen, jonka taidekokemus tuo. Taidekokemus on aina parhaimmillaan valossa käymistä. Sen jälkeen ihminen kokee uudistuvansa, katsoo maailmaa eri tavalla. Viihde voi tuoda tunnekokemuksen, mutta yleensä seuraavana päivänä se on jo unohtunut. Tunteet on kuitenkin niin kuin lapsia. Ne yleensä tekee toisin kuin haluaa, ja silloin, mutta kuitenkin niitä voidaan ohjailla.
Aavistelen, Hannu-Pekka Björkman, että tätä sinä opetat näyttelijän työn professorina näille näyttelijäoppilaillesi, tätä taiteen lumoa ja suurta salaisuutta, kyllä miten se valaisee elämän.
Kyllä mä heille yritän saarnata. Kuuntelevatko he niin. minkälaisia
saarna. Nyt kuule, meidän aikamme alkaa loppua, mutta että kun puhuit, että haluan saarnata, niin minun on ihan pakko kysyä, että minkä neuvon sinä antaisit meille papeille, että miten pitäisi saarnata? Sinä olet ilmaisun mestari ja monella tavalla syvällinen taitaja. Miten? Mitä?
Voi et.
Sano.
Voi et.
Kultainen lause.
Nyt tuli paha kysymys. Vastaus on yksinkertainen. Ihmisellä täytyy olla sydän täynnä, kun hän puhuu. Myös näyttelijällä.
Ja kaikki pelissä.
Kaikki pelissä. Henkilökohtainen panos täytyy olla kova.
Erinomaista. Minä ainakin yritän nyt muistaa tämän neuvon. Kiitoksia, Hannu-Pekka Björkman. Kyllä tämä tunti on meille liian lyhyt aika.
Äkkiä mutta, se meni.
Niin, mutta vielä onneksi paasto jatkuu ja siunattua ja lohdullista paastovaellusta ja kilvoitusta ja kaikkea hyvää, parasta hyvää elämääsi.
Kiitos.